Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Acum vreau ca în Biblia dumneavoastră să întoarceți la 2 Petru 1, 5 la 11. Sunt destul de sigur că îmi vor mai trebui câteva mesaje pentru a finaliza studiul nostru asupra acestui text. Am fost, sincer, destul de uimit după ce am fost mai bine de 20 de ani la Biserica Grace și pentru prima dată am predicat o serie despre siguranța mântuirii, să constat că după fiecare mesaj pe care l-am predicat pe această temă, cel puțin o persoană, uneori 5 sau 6, au venit la mine și mi-au spus, până astăzi nu am experimentat niciodată siguranța mântuirii mele. Mi-au mulțumit pentru că am vorbit despre acest subiect. I-au mulțumit lui Dumnezeu pentru claritatea cuvântului său cu privire la siguranță. Și este trist să te gândești la faptul că, dacă acest lucru este adevărat în biserica noastră, trebuie să fie adevărat în toată creștinătatea, că există mulți creștini care nu se bucură de siguranța mântuirii lor. Este deosebit de trist pentru că Dumnezeu vrea ca noi să avem o siguranță deplină. Așa se spune în Evrei 6:11 și 10:22. El vrea ca noi, conform cu 1 Ioan 3:19, să avem inimile liniștite. El vrea ca noi, conform cu Coloseni 2:2, să avem bogăția deplină a siguranței. Fiecare creștin adevărat ar trebui să se bucure de realitatea mântuirii sale. A nu avea această siguranță înseamnă a trăi în îndoială, a trăi în frică, a trăi într-o anumită formă de depresie spirituală și într-un anumit tip de nefericire. Cu siguranță, să nu ai certitudine înseamnă că ești incapabil să te bucuri de Dumnezeu, ceea ce este inerent experienței creștine și că ești incapabil să te bucuri de anticiparea tuturor promisiunilor sale. Ești incapabil să savurezi realitatea credinței și exaltarea speranței. Vedeți voi, promisiunea vieții veșnice, promisiunea vieții abundente, presupune siguranță. Dacă vreau să mă bucur de tot ceea ce este al meu în Hristos, trebuie să știu că sunt în Hristos. În caz contrar, voi trăi în frică, nefericire și îndoială. Petru este foarte preocupat ca cititorii săi să se bucure de siguranță, așa că aceasta este o temă principală în această foarte scurtă epistolă. Acum îngăduiți-mi să vă reamintesc pe scurt cam cum stau lucrurile. Aceasta este o carte foarte scurtă, are doar 3 capitole. Tema dominantă a acestei cărți este capitolul 2, iar capitolul 2 este despre învățători falși, proroși falși, iar aceștia sunt descriși în termeni foarte clari și descriptivi în capitolul al doilea. Acum, capitolul 2, care se concentrează pe prorocii falși și învățătorii falși, este înconjurat de alte învățături menite să contracareze cu succes atacurile lor. Cu alte cuvinte, capitolul 1 și capitolul 3 sunt legate de temă, în sensul că atât capitolul 1 cât și capitolul 3 îi spun credinciosului cum să fie echipat pentru a face față învățătorilor falși. Pentru a lupta împotriva înșelăciunii invadatoare și amăgitoare a învățătorilor falși, credinciosul trebuie să știe anumite lucruri. Credinciosul trebuie să aibă unele cunoștințe exacte, adevărate. Și vine întrebarea, ce trebuie să știm? Ce trebuie să știm? Ei bine, în capitolul 1, de la versetul 12 la versetul 21, reiese că trebuie să cunoaștem Scriptura. Trebuie să ne cunoaștem Scriptura. Iar Petru se ocupă de asta. În capitolul 3 trebuie să ne cunoaștem sfințirea. Trebuie să ne cunoaștem sfințirea. Iar în capitolul 1, versetele de la 3 la 11, trebuie să ne cunoaștem mântuirea. Dacă cunoști Scriptura și dacă știi că ești sfințit și pus deoparte pentru Dumnezeu, fiind separat de păcat și dacă știi că mântuirea ta este reală, atunci atacurile învățătorilor falși sunt zădărnicite. Dacă nu cunoști Scriptura și dacă nu știi și nu experimentezi o stare continuă de sfințire, și dacă nu ești sigur de mântuirea ta, devii o victimă gata, pregătită. Acum, să ne uităm la acea secțiune despre mântuire, despre cunoașterea mântuirii voastre. Aceasta este o apărare esențială împotriva învățătorilor falși. Dacă aveți coiful nădejdii mântuirii, atunci loviturile lui Satan care vin împotriva voastră pentru a vă face să vă îndoiți de mântuirea voastră și de lucrarea lui Dumnezeu sunt zădărnicite. Sunteți protejați de învățătorii falși, de duhurile demonice și de Satan însuși. Așadar, prima linie de apărare este că trebuie să vă cunoașteți mântuirea. Și de fapt, întregul capitol de până acum a fost concentrat pe acest lucru. În versetul 1, el spune că trebuie să cunoașteți sursa mântuirii voastre. Aceasta este a voastră prin neprihănirea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În versetul 2, Petru a spus că trebuie să cunoașteți substanța mântuirii voastre. Aceasta se bazează pe harul și pacea înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Iisus, Domnul nostru. În versetele 3 și 4 trebuie să cunoașteți suficiența mântuirii voastre, că aveți tot ce privește viața și evlavia. Iar acum în versetele de la 5 la 11 trebuie să cunoașteți certitudinea mântuirii voastre. Trebuie să fiți siguri. Și astfel în versetele de la 5 la 11, el vorbește despre problema siguranței, a certitudinii. Și prea iubiților, acest lucru este crucial dacă vrem să rezistăm atacurilor învățătorilor falși. Veți spune de ce? Pentru că învățătorii falși vor încerca întotdeauna să vă spună o altă cale de mântuire, întotdeauna. Dar dacă știu unde mă situez în ceea ce privește mântuirea și nu am nicio îndoială, atunci pentru mine nu există nicio atracție din partea învățăturilor false. În versetele 3 și 4 am arătat că avem tot ce ne trebuie în Hristos. Și totuși, în versetele de la 5 la 11, Petru spune că trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a adăuga la ceea ce a făcut Hristos, pentru a putea experimenta siguranța. Acesta este un adevărat paradox. Versetele 3 și 4 spun, voi aveți totul deplin în Hristos. Versetele de la 5 la 11 spun, dați-vă și voi toate silințele. Cum poți adăuga ceva la lucrarea perfectă? Acesta este, din nou, acel minunat paradox de a fi complet în Hristos și totuși de a trebui să facem totul cu toată puterea noastră pentru a-L urma. Așadar, versetele de la 5 la 11 ne oferă calea spre siguranță. Versetul 5, să ne uităm la el. De aceea, acum vreau să vă opresc chiar aici. Despre ce este vorba? Pentru că avem totul în Hristos, pentru că dumnezeiasca lui putere, versetul 3, ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Îngăduiți-mi să revin asupra acestui lucru, doar pe scurt. Pentru că aveți puterea divină care vă oferă tot ce este necesar pentru viață și evlavie, pentru că aceasta vine la voi prin cunoașterea adevărată a lui Iisus Hristos, prin care aveți făgăduințele nespus de mari și scumpe. Ați devenit părtași firii dumnezeiești. Ați scăpat de stricăciunea care este în lume prin pofte. Acum, din acest motiv, cu alte cuvinte, din cauza tot ceea ce este al vostru în Hristos, dați-vă toate silințele. Și atât din nou taina vieții spirituale. Ni se dă totul în Hristos și totuși este nevoie de tot ceea ce avem pentru a urma acest lucru. Deoarece avem totul în Hristos și toate resursele nespus de mari pentru suficiență spirituală, suntem chemați să depunem efort maxim. Acum, învățătorii falși îi vor prăda cu succes pe cei care se îndoiesc de mântuirea lor. Învățătorii falși vor avea modalități de a-i face să se simtă mizerabili, păcătoși, îndoielnici, slabi, nevrednici, în închinarea lor, în rugăciunea lor, făcându-i fără bucurie, neputincioși în slujire, confuz cu privire la ceea ce cred. Dar celor care sunt încrezători în mântuirea lor, încrezători în bogățiile pe care Hristos le-a dat lor, sigur și asigurați în adevărata cunoaștere a Mântuitorului, învățătorii falși nu au nimic de oferit. Așadar, din acest motiv, datorită tot ceea ce avem în Hristos, să adăugăm la aceasta pentru a ne putea bucura de beneficiul ei, și anume siguranța. Siguranța. Așadar, versetul 5 cere un efort sârguincios. De aceea, dați-vă și voi toate silințele. Acum asta ne introduce în text. Iar ceea ce aș dori să fac este să iau acest concept al siguranței și să-l împart pentru voi în 4 secțiuni. Și vom trece pe rând prin aceste secțiuni. Mai întâi este vorba despre efortul prescris, în al doilea rând despre virtuțile urmărite, apoi despre opțiunile prezentate și apoi beneficiile promise. Să începem cu efortul prescris, tocmai l-am citit. Și trebuie să spun ca o notă explicativă aici, ați crede că după versetele 3 și 4, din moment ce aveți tot ce ține de viață și evlavie, Dumnezeu și-a revărsat puterea divină în voi, aveți toate acestea, următoarea afirmație ar putea fi, așa că dați-i drumul și lăsați-l pe Dumnezeu să lucreze. Nu? Sau următoarea afirmație ar putea fi, hei, relaxează-te, lasă-te pe spate și lasă-L pe Dumnezeu să facă totul. Este exact opusul. Efortul prescris. Din nou versetul 5. De aceea dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta. Acum, aici este prescris efortul. Datorită lucrării mântuitoare a lui Dumnezeu în noi și datorită suficienței sale complete, este ca în Filipeni 2 cu 12 și 13. Duceți până la capăt mântuirea voastră. Dumnezeu a pus-o în voi, lucrați-o, duceți-o, dându-vă toate silințele în ce privește credința voastră. Și apoi următorul cuvânt, să uniți. Este interesant. Este o afirmație interesantă. Îngăduiți-mi să o aprofundez. Dați-vă toate silințele să uniți credința voastră. Ce înseamnă cuvântul unire? Ei bine, exact asta, a depune un efort maxim. Este ideea de a face fiecare efort alături de ceea ce a făcut Dumnezeu. Dumnezeu a făcut toate acestea. Tu aduci alături fiecare efort. La asta se referă expresia dați-vă și voi. Toate silințele, spude, înseamnă nerăbdare, grabă, este folosit pentru cineva care se grăbește. Înseamnă zel, un cuvânt foarte puternic. Și astfel, el spune că alături de ceea ce a făcut Dumnezeu și noi să aducem fiecare efort zelos, nerăbdător, grabnic, urgent, destul de direct. Și apoi urmează expresia să uniți. Expresia să uniți. Dar oare ce înseamnă asta cu adevărat? Înseamnă să dai din belșug. Înseamnă să dai cu generozitate. Este un cuvânt interesant, apropo, un fel de cuvânt cu sens diferit. Este un cuvânt care înseamnă un dirijor de cor, iar apoi există o prepoziție în fața lui. Vei spune, ei bine, cum ați putea traduce un cuvânt care înseamnă dirijor de cor prin expresia să uniți? Pur și simplu pentru că dirijorul de cor avea responsabilitatea de a furniza tot ceea ce era necesar pentru corul său. Și astfel cuvântul a ajuns să însemne un furnizor. Un dirijor de cor era pur și simplu sinonim cu un furnizor. William Berkeley spune următoarele. Poate că cel mai mare dar pe care Grecia și mai ales Atena l-a făcut oamenilor au fost marile piese ale unor oameni precum Eschil, Sofocle și Euripide, opere de literatură și artă care sunt încă printre cele mai prețuite posesiuni ale lumii. Toate aceste piese aveau nevoie de coruri mari, deoarece corurile făceau parte integrantă din ele. Prin urmare, era foarte costisitor să produci astfel de piese. În zilele mărețe ale Atenei, existau cetățeni cu spirit civic care își asumau voluntar și de bună voie pe cheltuiala lor sarcina de a aduna, întreține, instrui și echipa astfel de coruri. Aceste piese erau produse cu ocazia marilor festivaluri religioase. De exemplu, în orașul Dionisia se produceau 3 tragedii, 5 comedii și 5 ceea ce ei numeau ditirambii. Trebuia să se găsească oameni care să identifice, să echipeze și să antreneze corurile pentru toate acestea. Un astfel de om putea costa o sumă mare de bani și era mândria acestor oameni să-și pregătească și să-și echipeze corurile cât mai nobil și mai splendid posibil. Oamenii care își asumau aceste îndatoriri în mod voluntar, din propriul buzunar și din dragoste pentru orașul lor, erau numiți horegoi. Acesta este cuvântul aici. Iar verbul horegein este verbul pentru asumarea unui astfel de îndatoriri, de a furniza un cor. Cuvântul, prin urmare, are o anumită fastuozitate în el. Nu înseamnă niciodată a echipa într-un mod zgârcit sau avar. Înseamnă să oferi cu generozitate și cu bunăvoință tot ceea ce este necesar pentru o performanță nobilă. Cuvântul epihoregein a ieșit într-un context mai larg și a ajuns să însemne nu doar a echipa un cor, ci a fi responsabil pentru orice fel de echipare. Poate însemna să echipezi o armată cu toate proviziile și materialele necesare. Poate însemna să echipezi sufletul cu toate virtuțile necesare și frumoase pentru viață. Dar întotdeauna în spatele acestei idei a existat ideea unei generozități voluntare și abundente în echipare. Și astfel, acest cuvânt este cel pe care Duhul lui Dumnezeu îl alege. Și din nou, în versetul 5, de aceea, din cauza tot ceea ce Hristos a făcut pentru voi, dați-vă și voi toate silințele să uniți cu generozitate, cu inimă largă, nu într-un mod zgârcit sau superficial, și apoi această mică frază, cu credința voastră. Credința este asumată aici. Credința este pământul în care cresc florile sfințirii. Așadar, în credința voastră, în credința voastră inițială în Hristos, trebuie să aplicați cu generozitate tot zelul, să veniți alături de ceea ce a făcut Hristos și să faceți tot ceea ce puteți face. Asta este ceea ce spune el. Acum cineva ar putea spune, ei bine, nu există siguranță în credință. Ba da, există siguranță în credință. Iar cel care crede în Domnul Iisus Hristos, așa cum am remarcat cu alte ocazii, are toate motivele să fie sigur. Dacă știi că tu crezi, atunci Dumnezeul nădejdii te poate umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, spune Roman 15:13. Poate exista bucurie și pace doar în a crede. În 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 13, noi însă, frați preiubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire în sfințirea Duhului și credința adevărului. Cu alte cuvinte, acești tesaloniceni care erau creștini relativ noi, puteau să știe că sunt mântuiți și să fie plini de nădejde datorită credinței în adevăr. Credința aduce cu sine siguranța. Evrei, capitolul 6, notează de asemenea același adevăr. Și 1 Ioan 5, un text foarte familiar, versetul 13. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu aveți viața veșnică. Credința poate fi cunoaștere. A avea credință poate conferi siguranță. Eu pot ști că cred, tu poți ști că crezi, iar credința aduce mântuirea. Și poți avea o măsură de siguranță. Dar nu cred că acea credință salvatoare inițială, va continua să dea roadele siguranței dacă nu se face efortul de a se supune celor spuse în acest text. Te poți bucura de acea siguranță inițial, dar dacă nu se face un efort cu zel de a furniza cu generozitate ceea ce este necesar, alături de ceea ce a făcut Hristos, atunci cred că se va pierde bucuria siguranței. Și astfel există o rețetă dată aici, iar acea rețetă este să ne dăm toate silințele, să unim toate aceste lucruri. Plinătatea siguranței, ascultați cu atenție, este produsul unui efort cu zel de a exploata întreaga rezervă de virtute spirituală și de a o pune alături de întreaga rezervă de resurse de har ale lui Dumnezeu. Deci, într-un sens foarte real, siguranța vine la un credincios care urmează această rețetă. Acum aceasta este atitudinea. Să uităm la acțiune. Am văzut ceea ce a fost prescris, efortul prescris, un efort desăvârșit care necesită zel generos. Dar ce facem noi? Înțeleg să am această atitudine, dar care este acțiunea? Ce ar trebui să fac? Să ne uităm așadar la punctul 2, la virtuțile urmărite. Am văzut efortul prescris, acum ne uităm la virtuțile urmărite. Ce trebuie să urmărească un credincios în viața lui sau a ei pentru a aduce certitudinea siguranței? Versetul 5. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea sau rezistența, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. 7 virtuți care trebuie urmărite, iar fiecare dintre aceste virtuți este cuprinsă cumva în cea precedentă. Din credință vine fapta, din faptă vine cunoștința și așa mai departe. Acum vreau să vă uitați la acestea. Nu trebuie să petrece mult timp, dar veți fi foarte revigorați când veți vedea la ce se referă Petru. Mai întâi el vorbește despre faptă, excelență morală, arete. Aici este folosit cuvântul virtute. În epoca clasică, cuvântul însemna capacitatea dată de Dumnezeu de a realiza fapte eroice. Și a ajuns să însemne calitatea vieții cuiva care îl face să iasă în evidență ca fiind excelent. Este foarte rar, de altfel în scriptură, dar nu și în greacă laică. Este un termen nobil, este un termen de eroism, este un termen de eroism moral, de excelență morală, de calitate. De obicei era folosit pentru a se referi la îndeplinirea corespunzătoare și excelentă a ceva. De exemplu, se spune că un cuțit este arete dacă taie bine. Un cal era arete dacă alerga cu toate puterile și rapid. Un cântăreț era arete dacă el sau ea cânta bine. Uneori cuvântul ajuns să însemne curaj. Uneori înseamnă excelență eficientă sau virtute operativă. Nu a însemnat niciodată virtute izolate sau simplu virtute, ca și cum ar fi fost o atitudine, ci virtute care se demonstrează prin trăire. Așadar, el spune, în credința voastră, cu toată inima voastră și cu tot cugetul vostru, aplicați cu mare efort, cu râvnă, zel și grabă, adăugarea generoasă a excelenței morale în viața voastră. Dați-mi voie să vă pun o întrebare simplă. Unde găsiți modelul acestei excelențe? În Hristos. De aceea în Filipeni, capitolul 3, avem acea declarație monumentală a lui Pavel care stabilește modelul pentru comportamentul tuturor credincioșilor. El a spus-o mai magnific decât în orice alt loc din Scriptură. Și ceea ce a spus el a fost alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Ceea ce spunea el era, urmăresc asemănarea cu Hristos. El a recunoscut, nu am atins-o, dar o urmăresc. Scopul de a fi ca Hristos, răsplata de a fi precum Hristos. Scopul este răsplata. Vă amintiți din studiul nostru din Filipeni, urmăriți asemănarea cu Hristos. Căutați excelența. Vă amintiți ce am văzut duminica trecută dimineață? Când Pavel a spus tesalonicenilor, sporiți și mai mult? Iar unii au sugerat chiar că ar putea însemna energie morală. Oamenii care vorbesc despre acest cuvânt par să se teamă. Lexicografii, oamenii care dau definiții, par să se teamă că cineva va crede că acest cuvânt are un sens static, când nu este așa, așa că unii l-au tradus prin energie morală, puterea care realizează fapte de excelență. Așadar, să uniți cu credința voastră fapta, calitatea vieții, virtutea spirituală, un fel de eroism sfânt. Acum, asta ne conduce la a doua dintre aceste virtuți. Versetul 5 spune că împreună cu fapta trebuie să unim cunoștința. Fapta nu poate avea loc decât dacă în centrul ei se află cunoștința, nu-i așa? Discernământ, perspicacitate spirituală. Cuvântul cunoștință înseamnă intuiție corectă, înțelegere, adevăr corect înțeles. Corect înțeles, corect aplicat. Și astfel vrem să urmărim fapta, excelența morală, înțelegând că în excelența noastră morală trebuie să existe cunoaștere spirituală, discernământ. Trebuie să cunoaștem înainte de a putea trăi. Trebuie să înțelegem cum trebuie să ne comportăm înainte de a ne putea comporta în acel mod. Fapta depinde de gnosis, cunoașterea unui caracter înalt și a unei calități înalte. Pentru a împrumuta un alt termen teologic, iluminarea. A îți avea mintea iluminată sau luminată cu privire la adevăr. Aceasta implică, desigur, un studiu și o căutare sârguincioasă a adevărului din cuvântul lui Dumnezeu. Acum, o altă virtute este inerentă cunoașterii voastre. Uitați-vă la versetul 6. Cu cunoștința înfrânarea. De o cunoaștere adevărată și de un discernământ adevărat este legată stăpânirea de sine. Cuvântul înseamnă literalmente în greacă a te stăpâni, iar în vremea lui Petru era folosit în atletism. Atleții erau stăpâni pe ei înșiși, stăpâni pe ei înșiși, înfrânați. Ei își supra-solicitau trupul până îl supuneau. 1 Corinteni 9,27 se abțineau de la mâncarea nesănătoasă, de la vin și de la îngăduința sexuală. Pentru a se păstra sfinți, aveau exerciții de disciplinare de dragul succesului atletic. Se referă mai degrabă la stăpânirea trupului, a patimilor, a dorințelor trupești, decât la a te lăsa controla de ele. Și astfel el spune să avem fapte, excelența morală, realizând că în centrul excelenței morale se află discernământul spiritual, realizând că în centrul discernământului spiritual se află autocontrolul. Ce mai contează dacă discern, dacă nu mă controlez? Cum pot fi excelent din punct de vedere moral? Apropo, doar ca o notă explicativă, învățătorii falși susțin de obicei că adevărata și secreta lor cunoaștere i-a eliberat de nevoia de înfrânare. Aduceți-vă aminte că am discutat despre asta. Ei predicau libertatea de a se răsfăța. Ei erau lacomi, erau exploatatori, își urmau propriile pofte. Petru va spune toate acestea în capitolul 2 și 3. Ei nu se înfrânau în nimic, dar Petru inversează acest lucru și spune că orice teologie care separă credința de comportament este erezie. Credința și în această credință excelența morală, fapta, și în această excelență morală, faptă, discernământul spiritual, și în acest discernământ spiritual, stăpânirea de sine, aceasta este esențială pentru viața creștină. Controlul dorințelor trupești în concordanță cu ceea ce știu despre adevăr pentru a produce excelență morală. Așadar, virtutea ghidată de cunoaștere disciplinează dorința și o transformă în servitorul, nu în stăpânul vieții cuiva. Asta este înfrânarea. Înfrânarea trebuie să fie una dintre cele mai mari virtuți creștine. Și mai este încă una, a patra. Versetul 6, cu înfrânarea, răbdarea. Asta ar fi cea mai bună traducere. Hupomone, răbdare sau rezistență în a face ceea ce este corect. Fără a ceda vreodată la ispită, fără a ceda vreodată în încercare, fără a ceda vreodată în probleme, fără a ceda vreodată la păcat. Michael Green a spus, creștinismul unui astfel de om este precum arderea constantă a unei stele, mai degrabă decât strălucirea efemeră și eclipsa rapidă a unui meteorit. Acesta este un portret magnific a ceea ce trebuie să urmărim. Urmărim fapta, excelența morală bazată pe discernământ spiritual, care produce stăpânire de sine, care produce rezistență în fața ispitelor fără a ceda. Apropo, acest cuvânt hupomone chiar rezistă definirii printr-un singur cuvânt și nu există un echivalent în limba engleză. În greaca clasică nu este un cuvânt obișnuit, dar este folosit în scriptură frecvent pentru a desemna trudă, necazuri care vin împotriva unei persoane, împotriva voinței sale, făcând viața extrem de dificilă, dureroasă, îndurerată, șocantă. Aduce cu sine chiar și gândul la moarte. Este folosit în greacă clasică pentru aceleași lucruri. Este folosit cu referire la Macabei, puterea de rezistență spirituală care le permite oamenilor să moară pentru credința lor în Dumnezeu, așa cum au făcut-o în Revoluția Macabeană. Este acea putere spirituală de rezistență care moare înainte de a ceda. Atât de puternică, atât de rezistentă. Din nou îl citesc pe William Berkeley, din lucrarea sa New Testament Words. Și acum putem vedea esența și caracteristica acestei mari virtuți, hupomone. Nu este răbdarea care poate să stea jos și să-și plece capul, să lase lucrurile să coboare peste ea și să îndure pasiv până trece furtuna. Nu este conform cuvântului scoțian, pur și simplu a tolera lucrurile, ci este spiritul care poate suporta lucrurile nu doar cu resemnare, ci și cu o speranță arzătoare. Nu este spiritul care stă statornic într-un loc și îndură, ci spiritul care suportă lucrurile pentru că știe că aceste lucruri duc la un țel de glorie. Nu este răbdarea care așteaptă cu tristețe sfârșitul, ci răbdarea care speră radiantă că vin zorii. A fost numită o consecvență masculină supusă încercării. S-a spus că întotdeauna are fondul de Andreea, care înseamnă curaj. Crisostom definește hupomone, rădăcina tuturor bunurilor, mama Evlaviei, fructul care nu se usucă niciodată, o fortăreață care nu poate fi niciodată luată, un port care nu cunoaște furtuni. El o numește regina virtuților, temelia acțiunilor drepte, pace în război, calm în furtună, siguranță în comploturi și nici violența omului, nici puterile celui rău nu o pot răni. Este calitatea care îl ține pe om în picioare cu fața la vânt. Este virtutea care poate transforma cea mai grea încercare în glorie, pentru că dincolo de durere vede țelul. Am încheiat citatul. Curaj, statornicie, bucurie, stăpânire de sine, supresiune, rezistență la tentații, zidire pe înțelepciune spirituală, urmărirea excelenței morale. Și în centrul acestei perseverențe este numărul 5, cu răbdarea sau cu rezistența voastră, evlavia. Evlavia. Ce cuvânt magnific este acesta, folosit și în versetul 3, eusebeia, înseamnă cu adevărat reverență. Acum ascultați cu atenție cum descriu acest cuvânt. Înseamnă reverență. Înseamnă conștientizare practică a lui Dumnezeu în fiecare domeniu al vieții. Obișnuia să fie tradus prin religia adevărată. Ar putea fi tradus prin închinare adevărată. Are ideea de închinare la Dumnezeu. Are ideea de conștientizare a lui Dumnezeu. Grecii obișnuiau să spună că un om era eusebeia atunci când spuneau că este un iubitor al zeilor. Este un cuvânt care descrie pe cineva care se închină, care are venerație, care îl adoră pe Dumnezeu. De fapt, Iosefus, istoricul evreu, contrastează acest cuvânt cu eidololatreia, idolatrie. Eusebeia, evlavia, îi dă lui Dumnezeu locul care îi se cuvine. Se închină lui Dumnezeu așa cum ar trebui el să primească închinarea. Idolatria face contrariul și astfel trebuie să urmărim cu generozitate, cu zel, cu nerăbdare, cu mare zel, cu pasiune, excelența morală. Iar în centrul acestei excelențe morale se află concentrarea asupra lui Dumnezeu. Pentru a rezuma tot ceea ce au spus grecii despre această conștientizare a lui Dumnezeu, ei au spus că acest cuvânt include toate ritualurile legate de închinare. Ei spuneau că include loialitatea față de Dumnezeu. Ei spuneau că include respectul față de tot ceea ce aparținea lui Dumnezeu și că include spiritul de devotament față de voia lui Dumnezeu. Indiferent ce spuneau grecii despre cuvântul eusebeia, creștinii l-au făcut mai mare. Creștinii l-au făcut mai mare. Pavel spune în 1 Timotei 4:8, evlavia este folositoare în orice privință. Credinciosul trebuie să se închine lui Dumnezeu, să-L iubească pe Dumnezeu și să-L adore pe Dumnezeu nu cu vitralii și muzică de orgă, ci cu o viață de referință pentru Dumnezeu și devotament față de voia sa sfântă. El trebuie să facă ceea ce a făcut David în Psalmul 16, să-L pună pe Domnul mereu înaintea lui. Acesta trebuie să fie angajamentul nostru. Învățătorii falși sunt irreverențioși, irreligioși și neevlavioși. Adevărații creștini urmăresc conștientizarea practică a lui Dumnezeu în fiecare detaliu al vieții. Ei sunt caracterizați de o profundă reverență față de Dumnezeu, care duce la o stăpânire de sine curajoasă, fermă, plină de bucurie, sub ispită, construită pe discernământ spiritual în căutarea excelenței morale. Este o țesătură minunată aici. Apoi urmează o a șasea virtute. Cu evlavia, spune versetul 7, dragostea de frați. Filadelfia, afecțiune frățească și prietenie, sacrificiu reciproc unul pentru celălalt. Nu trebuie să petrecem mult timp cu asta. Am făcut asta de multe ori. În centrul evlaviei, în centrul referenței față de Dumnezeu, este iubirea reciprocă. De fapt, 1 Ioan 4,20 spune așa, că dacă îl iubiți pe Dumnezeu, vă veți iubi și unul pe celălalt. 1 Ioan spune că dacă spui că iubești pe Dumnezeu și nu-ți iubești fratele, ești un mincinos, pentru că dacă l-ai iubit cu adevărat pe Dumnezeu, ți-ai iubit fratele. Deci, dacă ești un închinător adevărat, dacă ești cu adevărat eusebeia, evlavios și respectuos, vei arăta afecțiune față de ceilalți. Vedeți, cele două sunt inseparabil legate. Care este marea poruncă? Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Și a doua care este? Să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Sunt inseparabile, inseparabile. Prima jumătate a celor 10 porunci este cum să-L iubești pe Dumnezeu. A doua jumătate a celor 10 porunci este cum să-ți iubești aproapele. Așadar, elementul care le încununează este următorul punct, al șaptelea. Cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Iubire, agape, iubire sacrificială, altruistă. Aceasta este iubirea voinței. Aceasta este iubirea ca un act de alegere. Aceasta este iubirea mânată de voință, nu iubirea mânată de emoție. Aceasta este cea mai înaltă virtute. Acesta este sumum bonum al vieții creștine. Aceasta este ceea ce Pavel numea cel mai mare lucru, iubirea. În centrul închinării mele față de Dumnezeu se află acea bunătate concomitentă față de fratele meu. În centrul acestei bunătăți față de fratele meu se află dragostea lui Dumnezeu revărsată în inima mea. Asta înseamnă să urmărești. Și s-ar putea spune mult mai multe despre toate acestea, dar cred că ați înțeles ideea. Noi urmărim să avem fapte, excelență morală. Excelența morală înseamnă să fim asemenea lui Hristos, cu sârguință, cu zel, cu toată energia și puterea noastră, ne dedicăm pe noi înșine din plin pentru a depune alături de ceea ce Hristos a făcut pentru noi efortul maxim în urmărirea acestor lucruri. Și primul lucru este că urmărim excelența morală, virtutea, calitatea, eroismul spiritual. Ceea ce înseamnă că urmărim cu adevărat iubirea cea mai înaltă, cea mai pură și cea mai nobilă iubire, care se va reflecta apoi în bunătatea față de alți creștini, izvorând dintr-o venerație profundă față de Dumnezeul nostru iubit, conducând la o stăpânire de sine curajoasă, fermă, plină de bucurie, în fața ispitelor, construită pe discernământ spiritual și pe căutarea mistuitoare și convingătoare de a fi asemenea lui Hristos. Este doar un cerc mare. Credința este temelia întregului lucru, iar dragostea este punctul culminant. Dacă aș avea timp, v-aș putea prezenta toate pasajele care vorbesc despre credința care lucrează prin dragoste. Ce proces, ce căutare. Avem totul în Hristos, spune el, și totuși trebuie să adăugăm la ceea ce avem în Hristos, cu efort maxim, virtute morală, înțelepciune practică, stăpânire de sine interioară, rezistență în toate ispitele, reverență conștientă față de Dumnezeu, bunătate frățească și dragoste pură, omniprezentă față de Dumnezeu și față de toți ceilalți. Cred că sunt destule aici pentru a ne ține ocupați, nu credeți? Și apoi spune în versetul 8, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește de plina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățat de vechile lui păcate. Ce spune el? Spune că dacă aceste lucruri sunt în viața voastră și cresc, veți fi roditori și nu veți uita dacă ați fost mântuit sau nu. Cu alte cuvinte, vă veți bucura de siguranță. Dumnezeu nu vrea să vă ia siguranța. Dumnezeu vrea să vă bucurați de ea. Dumnezeu nu vrea să vă facă nefericiți și îndoielnici. Dumnezeu vrea să vă facă bucuroși și încrezători. Dumnezeu nu vrea ca tu să te întrebi dacă vei ajunge în rai. Dumnezeu vrea să știi dincolo de orice umbră de îndoială și să trăiești prin speranță. Dar modelul de a experimenta acest lucru nu este să renunți și să-L lași pe Dumnezeu să facă totul, ci să urmezi efortul prescris și virtuțile care trebuie urmărite. Nu rezum acest lucru într-o mare măsură ceea ce am învățat în 1 Ioan? Acolo unde aceste lucruri sunt realități în viața ta, acolo este siguranța mântuirii. Iar atunci când apar învățătorii falși, ei nu au nimic să-ți ofere. Pentru cunoaștere, ei vor să vă ofere orbire. Pentru stăpânirea de sine, ei vor să vă ofere libertate. Pentru a rezista în ispite, ei vor să cedezi ispitei. Pentru evlavie, respect față de Dumnezeu, ei vor să vă dea irreverență. Pentru dragostea față de copiii lui Dumnezeu, ei vor să vă dea resentimente față de copiii lui Dumnezeu. Pentru dragostea adevărată, ei vor să vă dea pofte. Dar acestea toate nu vor fi o problemă pentru voi dacă experimentați aceste lucruri într-o măsură din ce în ce mai mare, pentru că v-ați dedicat cu sârguință pentru a le procura în viața voastră. Mai sunt încă două puncte. Va trebui să mai așteptăm. Sunt o concluzie puternică, puternică pentru acest text. Haideți să ne rugăm. Tată, parcă timpul zboară atât de repede. Abia începem să putem respira la adâncime și e timpul să ieșim din nou la suprafață. Abia începem să ne obișnuim să fim separați de lucrurile lumii pentru a ne gândi profund la Tine și timpul trece. Doamne, ajută-ne să nu ieșim prea repede la suprafață, ci să rămânem jos suficient de mult timp pentru a experimenta tot ceea ce Tu dorești ca noi să înțelegem. Ajută-ne să știm că Tu dorești ca ai Tăi copii să aibă viață și să o aibă din belșug, iar viața din belșug trebuie să însemne siguranță, că Tu vrei ca noi să avem siguranță, iar Tu ne-ai dat mijloacele, dacă ne vom dedica acestei căutări a resurselor care sunt deja acolo. Excelența morală este acolo în Duhul Sfânt, cunoașterea este acolo în cuvânt, răbdarea este acolo în promisiunea că nicio ispită nu te-a prins, ci una ca aceasta nu este peste puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui niciodată să fii ispitit peste puteri, ci va găsi întotdeauna o cale de scăpare pentru ca tu să poți răbda. Totul este acolo. Bunătatea frățească și dragostea sunt acolo pentru că am fost învățați de Dumnezeu să ne iubim unii pe alții. Dragostea este acolo pentru că Tu, Doamne, ai turnat-o în inimile noastre. Ne-ai dăruit-o din belșug. Ajută-ne să o urmărim cu nerăbdare. Nu înțelegem taina faptului că totul este al nostru în Hristos și totuși trebuie să urmărim totul cu fiecare gram de energie pe care îl avem. Dar așa ai conceput Tu lucrurile. Fă-ne credincioși pentru a ne putea bucura de siguranță, cea mai mare dintre toate experiențele creștine, să știm că ți aparținem acum și pentru totdeauna. Și din aceasta izvorăște toată bucuria noastră. Îți mulțumim că ne-ai dat mijloacele de a ajunge la această bucurie deplină. De dragul lui Hristos ne rugăm. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.